Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 13-ն է, օրը 2:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Բողոքի ցույց Ռուսաստանի հետ միացյալ հակաօդային պաշտպանության համակարգի ստեղծման դեմ, քաղաքական ուժերը գնահատում են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները վերջին աղմկահարույց հայտարարությունների ֆոնին։ Ֆլորիդայի Օրլանդո քաղաքում գիշերային ակումբի վրա հարձակման հետևանքով մոտ 50 զոհ կա։ Ազգային ժողովում այսօր քննարկվում է հարկային նոր օրենսգրքի վիճահարույց նախագիծը։ Ուզբեկստանում ազատ է արձակվել իսլամական ծայրահեղականության մեջ մեղադրվող 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամայիս Ավակյանի փաստաբանը։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տարածած տեղեկատվության համաձայն Ֆլորիդա նահանգի Օրլանդո քաղաքի գիշերային ակումբներից մեկում 50 հոգու մահվան պատճառ դարձած Աբեկիչ Օմար Մատինը հարձակումից անմիջապես առաջ զանգահարել է տեղի փրկարարական ծառայություն, տեղեկացնելով Իսլամական պետություն խմբավորման ունեցած առնչությունների մասին։ Իսլամական պետության ներկայացուցիչները մի քանի ժամ առաջ հայտ արեցին, որ Օրլանդոյում իրականացված աբեկչական գործողության հեղինակը մեջբերում իրենց զինվորներ մեկն է։ Ամերիկացի իրավապահները սակայն նշում են, որ այս փաստը հաստատող ապացույցներ առայժմ չկան։ Մատինը ծագումով աֆղանցի էր, սակայն ծնվել էր Միացյալ Նահանգների տարածքում։ Պաշտոնական Անկարան այժմ քայլեր է մշակում Բունդեսթագի կողմից հունիսի 2-ին ընդունված բանաձևին հակազդելու համար։ Ռոյթերս գործակալության տեղեկություններով այս մասին այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է փոխվարչապետ Նուրեդդին Ջանիկլին։ Բացառվում է, որ Թուրքիան անտարբերություն ցուցաբերի այս հարցում։ Մենք դեռ շարունակ ենք աշխատել, փորձելով հասկանալ, արդյոք հնարավոր է հասնել Բունդեսթագի կայացրած որոշման վերանայմանը, նշել է Թուրք Պաշտոնյան։ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը հայտարարում է, որ առայժմ պաշտոնապես չի դիմել Բունդեսթագի ծագումով 11 թուրք պատգամավորներին, ովքեր կողմ էին քվեարկել ցեղասպանության ճանաչման բանաձևին առաջիկայում Թուրքի այցելելու մտադրությունից զերծ մնալու խորհրդով։ Շաբաթօրն այս մասին գրել էր գերմանական Շպիգել հանդեսը։ Այդ հարցը դեռ քննարկման փուլում է և նախարարությունը շուտով պատգամավորներին հատուկ նամակով կտեղեկացնի։ Արդյոք Թուրքիա այցելելու առումով վտանգ կա թե ոչ, այսօր Բեռլինում հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարտին Շաֆերը։ Մեծ Բրիտանիան Թուրքիայի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու փողզիջումային տարբերակ է մշակում, այս մասին տեղեկացնում է BBC-ն, նշելով, որ անգլիացի լրագրողների ձեռքում են հայտնվել Լոնդոնում մշակված փաստաթղթի նախագծի տեքստը։ Այդ փաստաթղթի համաձայն առանց վիզաների Եվրամիության տարածք մոտ գործելու հնարավորություն կարող են ստանալ միայն թուրքական այսպես կոչված հատուկ անձնագրերի գրողները, դրանք հիմնականում պաշտոնյաներ են։ Շաբաթօրը Մարսելի Ստադ Վելոդրոմ մարզադաշտում և դրան հարող տարածքում տեղի ունեցած բախումներին առնվազն 150 ռուսաստանցի ֆուտբոլային ֆանատ է մասնակցել, այսօր հայտարարել են Մարսելի դատախազության ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանցիները հիանալի պատրաստված էին բախումներին և դաժան բռնության սրընթաց կիրառման փորձ ունեին, նշել է ֆրանսիական դատախազության ներկայացուցիչը, հավելելով, որ առայժմ չի հաջողվել ձերբակալել բախումները հրահրած ռուսաստանցիներից և ոչ մեկին։ Իրաքի կառավարական բանակը շարունակում է հարձակումը երկրի կենտրոնում Իսլամական պետության խմբավորման հենակետերից մեկը համարվող Ֆալուջա քաղաքի ուղությամբ։ Վերջին 48 ժամերին տանկերի և հրետանու աջակցությամբ զինվորականներին հաջողվել է մոտենալ քաղաքի անմիջական մատույցներին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին օրերին քաղաքական և փորձագիտական շրջանակներում բուրըն կերպով քննարկվում է Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը։ Գնահատականները տարբեր են, հաճախ տրամագծորեն հակադիր, ոմանք նշում են, որ հակաօդային պաշտպանությունը հապկին, նույն եթե ռուսական կողմին զիջել է, ապես կնվազեցնի Հայաստանի առանց այդ էլ խարխուլ ինքնիշխանությունը։ Այս տեսակետի հակառակորդները հակադարձում են, խոսքը ոչ թե Հայաստանի կողմից իր օդային տարածքը զիջելու մասին է, այլ հակառակը, մեկը։ Ստեղծվում է միասնական համակարգ, որի հրամանատարական վահանակը գտնվելու է Հայաստանի հոբ ուժերի ձեռքում։ Բացի այդ, նրանք վստահեցնում են, թե Հայաստան-Ղարաբաղ համագործակցությունն այդ առումով չի տուժելու։ Ուշագրավ է այն, որ վիճահարույց համաձայնագիրը, որը ուժի մեջ մտնելու համար պետք է վավերացվի Հայաստանի և Ռուսաստանի խորհրդարանների կողմից, այսօր չի ներառվել ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում։ Ըստ իշխող հանրապետականի, խնդիրն այժմ հրատապ չէ, մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ այստեղ ուղղակի սպասում են Ռուսաստանի համապատասխան ցուցումներին։ Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հակաօդային պաշտպանության միացյալ համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրն այսօր չընդգրկվեց ազգային ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգում։ Ավելին, իշխող հանրապետականները չեն մանրամասնում, թե երբ հաստատուղթը կդրվի քննարկման։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, համաձայնագիրն արտահերթ նիստում չհայտնվեց, քանի որ Հայաստանը հրատապության խնդիր չի դրել։
Ձեր հետ արկրություններն ա եղել պարզապես մամուլի, որ շտապ է 1 օրվա, 2 օրվա խնդիր չի եղել, նա խնդիր դրվել։ Մենք ժամկետները որոշում ենք մենք, ես խնդրում եմ այդ բանը մի քիչ շեղկեք ձեր հարցերը, ժամկետները որոշում ենք մենք, եթե կլնի անհրաժեշտություն, դրա մասին տեղյակ կպահենք, մենք չենք շտապում, դուք եք շտապում բացատրում։
Ակնկալվում է, որ երկու կողմ այս համաձայնագիրն արդեն առաջիկա շաբաթներին քվեարկության կդրվի Ռուսաստանի պետդումայում։ Վահրամ Բաղդասարյանն այստեղ արտարոց բան չի տեսնում, վստահեցնելով, միացյալ հոբ ուժեր ստեղծելու համաձայնագիրը Հայաստանը կվավերացնի, երբ դրա անհրաժեշտությունը տեսնի։
Հետո քննարկեն, ի՞նչ ապատա, մի պետություն Ռուսաստանը, մի պետություն Հայաստանի Հանրապետությունը, քննարկեն։ Մենք այդ մասին չենք որևէ խորհուրդ, մենք քննարկում չենք կազմակերպել, կքննարկենք տեղյակ կպահենք։
Հնարավոր է ընդհանրապես օրակարգ էլ չմտնի, մենք ենք որոշողը, մենք որոշենք, որ ընդհանրապես դամես պետք չի։
Չէ, բայց եթե հանկարծ նման տիպի, եթե լավ բանը լինի, չի պետք է մտնի, ասում չենք քննարկել այդ հարցը, կքննարկենք տեղյակ կպահենք։
Անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը մինչդեռ վստահ է, Հայաստանում համաձայնագիրը օրակարգում կհայտնվի ու կհաստատվի, երբ հանրապետականները նման հրահանգներ կստանան Ռուսաստանից։
Միանշանակ է, որ Ռուսաստանի Դաշնության ցանկությունը լիարժեք չէ այս հարցի շուրջ, հետևաբար դա է, որ շտապողականություն չի ցուցաբերվում, հիմնականում դա է պատճառը, եթե կլինի հրահանգ անմիջապես վավերացնելու, ապա այդ հրահանգը ի կատարկացվի, իսկ քանի դեռ դա չկա, հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության այս սապորինի իշխանությունները սպասում են։
Խաչատուր Քոքոբելյանը հուսով է, որ Հայաստանը չի վավերացնի համաձայնագիրը։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով, իշխանության շրջանակներում են անգամ խոսում դրա վտանգավորության մասին։ Փաստաթուղթն ուսումնասիրած Քոքոբելյանը պնդում է, համաձայնագիրը հայաստանյան հոբ ուժերին բաժանելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակաօդային համակարգից։
Անջրպետ է մրցվելու և առանձնացվում է թուղթ ու գրիչով, բառից բուն իմաստով, պայմանագրով, Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը։ Դե ֆակտո դա նույնն է, որ առանձնացում է կատարվում նաև անվտանգության համակարգերի միջև։
Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների համատեքստում անցյալ շաբաթ քննարկման առանցքային թեմա դարձավ նաև մայիսի 28-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ Երևանում կանգնեցված Գարեգին Նժդեհի արձանը։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե իրենց համար անհասկանալի է, ինչու է Երևանում տեղադրվել Նժդեհի արձանը, քանի որ բոլորին է հայտնի, թե ինչ վերաբերմունք ունի Ռուսաստանը նացիզմի և ծայրահեղականության ցանկացած դրսևորման ու դրա հերոսացման վերաբերյալ։ Ռուսաստանցի պաշտոնյայի այս խոսքերը Հայաստանում քննադատության արժանացան թե իշխանության և թե ընդդիմադիրների կողմից։ Վահրամ Բաղդասարյանը դաշնակից երկրին խորհուրդ է տալիս լավ ընթերցել հանրապետական կուսակցության գաղափարախոսը համարվող Նժդեհի կենսագրությունը։
Չեմ ուզում նորից օրինակներ բերեմ, թե ինչու Ռուսաստանը Կոլչակին կամ մյուսներին մյուսին այդպես հերոսացրեց և այլն, և դրա համար մենք հորդորել ենք և մենք արդեն նյութերը պատրաստել ենք, որպեսզի մեր ռուս գործընկերները, առանձին գործընկերները ավելի մանրամասն ծանոթանան Նժդեհի կենսագրությանը և հասկանան, թե Նժդեհի կարևորությունը ինչքան է եղել այս ժողովրդի համար։
Խաչատուր Քոքոբելյանն ադեկվատ չի համարում Հայաստանի արձագանքը, պատգամավորի համար անընդունելի է հատկապես արտգործնախարարության լռությունը։
Դառնավազը արտգործնախարարությունը պարտավոր է, որպես Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան պետության արտգործնախարարություն առնվազն բողոքի նոտա պետք է հղած լիներ Ռուսաստանի արտգործնախարարությանը, որը ցավում են, որ միջև այս պահը չկա։ Եվ ես ինքս պատրաստվում եմ պաշտոնական հարցումով հանդես գալ, թե ինչու չի արել արտգոզնախարարությունը, եթե իհարկե միջև այս պահը չի արել։
Զարուհի Փոստանջանը ռուսաստանցի պաշտոնյաներին նույնպես խորհուրդ է տալիս չմիջամտել Հայաստանի ներքին որոշումներին։
Դա իրենց գործը չէ, իսկ ինչ վերաբերվում է իրենց, ապա իրենց կողմից դեռ կուրք որպես ճանաչված Լենինի մարմինը, ինչպես ասեմ, այնտեղ երևի մարմինը չկա, առաջինը նրանք իրենց մեռելից պետք է ազատվեն, որովհետև այդ մեռելը չարիք է եղել ողջ մարդկության համար, և այդ չարիքի հետևանքն է, որ այսօր ունենք և Քեմալը բոլշևիկյան սահման։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ քաղաքացիների ամենայն հավանականությամբ չեն համոզել այն փաստարկները, թե խոսքը ոչ թե Հայաստանի կողմից օթային տարածքը զիջելու կամ ինքնիշխանության կորստի մասին է, այլ հակառակը՝ ստեղծվում է միասնական համակարգ, որի հրամանատարական վահանակը գտնվելու է Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության ուժերի ձեռքերում։ Այսօր նրանք դուրս են եկել բողոքի ցույցի, Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Չենք հանձնելու ոչ օդը, ոչ հողը, կարգախոսով վաղ առավոտից խորհրդարանի առջև էին հավաքվել տասնյակ ցուցարարներ, պատգամավորներից պահանջելու չվավերացնել Ռուսաստանի հետ կնքված հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգի պայմանագիրը։ Ընդդիմադիր նոր Հայաստանի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը մի քանի տարի աշխատել է պաշտպանության նախարարությունում, գիտի օդային պաշտպանության առանձնահատկությունները։
Թեպետ համաձայնագիրը կոչվում է միավորված համակարգ ստեղծելու մասին, բայց իրականում Հայաստանի տարածքը որպես առանձին շրջան ներառված է Ռուսաստանի Հարավկովկասյան զինվորական օկրուգի պատասխանատվության տարածքում, այսինքն մենք դառնում ենք այս համաձայնագրով ուրիշ պետության զինված ուժերի ենթակայությամբ գործող ենթա բաղադրիչ։ Սա մեր զինված ուժերի կառավարման և մեր ինքնիշխանության նկատմամբ ուղիղ ոտնձգություն է։
Ընդդիմադիր գործ չի համոզմամբ, կախվածությունը Մոսկվայից այնքան մեծ է, որ համագործակցության մասին խոսք լինել չի կարող։
Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը ուղղակի խամաճիկ է եւ բացարձակապես չի համարձակվելու որևէ ինքնուրույն քայլ կատարելու, թեկուզ երևույթը վերաբերվի ազգային անվտանգության կենսական շահերին։
Տիգրան Խզմալյանն անգամ ավելորդ է համարում խոսել ինքնիշխանության մասին։ Հայաստանը դարձել է գուբերնիա եւ ՍԱՍՏ կինոռեժիսորի չափազանցություն չէ։
Մենք ստացանք ամենաթանկ գազ, ամենաթանկ հոսանք, ամենաթանկ վարկեր և մենք ստացանք պատերազմ։ Մենք զիջել ենք ամեն ինչ ինչ հնարավոր էր։ Սա խորհրդանշական վերջին կաթիլներից մեկն է։ Ես չգիտեմ որն է լինելու վերջինը։ Սակայն այն, որ արաստաղը դեռևս հայկական էր և այս քրարկությունից հետո նույնպես հանձնվել է ռուսներին, նշանակում է, որ մենք մեր տունը, մեր ունեցվածքը և մեր երեխաների ապագան ոչ թե զիջում ենք, այլ լուր նայում ենք, թե ինչպես է վաճառվում։
Ինչ են ուզում աշխարհին ասել Հայաստանի իշխանությունները, հարցնում է Տիգրան Խզմալյանը, եթե քաղաքակիրթ աշխարհը երես է թեքել Ռուսաստանից։
Ոչ միայն դաշնակցում են, այլ ուղղակի հանցակից են դառնում մի քաղաքականության, մի չեկիստական վիշապի, որը մարտահրավեր է նետում աշխարհին, և դրանով իսկ մեր երկիրը, մեր ազգը, մեր պետականությունը դարձնում են թիրախ աշխարհի ամենահզոր ռազմական, տնտեսական դաշինքի, ՆԱՏՕ-ի։
Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը տարակուսած էր, գոնե ապրիլյան իրադարձություններից հետևություն անեին, որ Ռուսաստանը վստահելի դաշնակից չէ։
Ակնհայտորեն Հայաստանին սպառնացող պետություն կա, որի հիմնական սնուցողը և իրեն ռազմավարական դաշնակից համարողը Ռուսաստանն է։ Եթե այդ ամենից հետո դու շարունակում ես Ռուսաստանի հետ ոչ միայն հարաբերություններ պահպանել, այլ նրա վարյացակամությանն ես հավատում, նշանակում է քո բոլոր խնդիրները քո խնդիրն են, որովհետև եթե դու ապուշ ես, վերջ, ոչ մեկից ոչինչ կախված չի, քո ապուշության հետևանքները պիտի դու վայելես չագերտավոր։
Տեղեկանալով, որ հարցն ընդգրկված չէ նիստի օրակարգում, ցուցարարները հեռացան։
Հարցը նորից մտցվել է ժողովի օրակարգ, մենք անպայման մեր բողոքը նորից հայտնելու ենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Վերջինս աշխատանքային այցով Բրյուսելում էր։ Ազատության հետ զրույցում Սահակյանը զուգադիպություն չի համարել այն, որ ապրիլյան պատերազմից հետո իր առաջին այցի ուղղությունը Եվրոպան է։ Կա հստակ մոտեցում մեր ճակատագրի նկատմամբ, և այս երկար տարիների ընթացքում մենք միշտ բարձրաձայնել ենք, որ նպատակ ունենք եվրոպական երկրների հետ հարաբերություններ կառուցելու, ազատությանն ասել է Բակո Սահակյանը։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդման մեջ։
Լեռնային Ղարաբաղը նպատակ ունի եվրոպական երկրների հետ հարաբերություններ կառուցել։ Այս մասին Ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, ով անցած շաբաթ աշխատանքային այցով գտնվում էր Եվրամիության մայրաքաղաքում։ Ապրիլյան Անկարայի պատերազմից հետո իր առաջին այցի վայրն ընտրելով Բրյուսելը, նախագահ Սահակյանը նշում է, որ դրանում ոչ ենթատեքստ կա, ոչ էլ զուգադիպություն։
Կա հստակ մոտեցում մեր ճակատագրի նկատմամբ, և այս երկար տարիների ընթացքում մենք միշտ բարձրաձայնել ենք, որ նպատակ ունենք եվրոպական երկրների հետ հարաբերություններ կառուցելու, և մեր հնարավորությունների շրջանակներում բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել Եվրոպայի տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Զբաղտաբար մեր հարաբերությունները սահմանափակվում են խորհրդարանական գործընկերների հետ հանդիպումներով, փորձագիտական, վերլուծական շրջանակների հետ հանդիպումներով, ինչպես նաև մենք նման հանդիպումներ օգտագործում ենք մեր հայրենակիցների հետ հանդիպելու, լսելու, ներկայացնելու մեր հարինիքում տեղ գտած զարգացումները, մեր ձեռքբերումները։
Բելգիական մայրաքաղաքում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը իր գլխավորած պատվիրակության հետ միասին մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ինչպես հայկական շրջանակների, այնպես էլ եվրոպական քաղաքական գործիչների հետ, հիմնականում օրենսդիր և քաղաքային իշխանությունների մակարդակով։ Ամփոփելով այդ հանդիպումները, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը վստահություն է հայտնում, թե եվրոպացի գործընկերները հարգում են Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը,
որտեղ նրանք ձեռք են բերել իրենց անկախությունը հենց այդ իրավունքի համաձայն։ Հետևաբար նրանք չեն կարող մերժել կամ կասկածի առնել մեր ցանկությունը, մեր մտադրությունը, և իրենց կարողությունների, իրենց լիազորությունների շրջանակներում փորձում են նպաստել, որպեսզի միջազգային հանրությունը վաղ թե ուշ ընդունի Արցախի Հանրապետության անկախությունը։
Ազատության հարցին, թե ինչու է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի արտերկրյա այցերը սահմանափակվում եվրոպական երկրներով, ծա Եվրոպային ավելի մերձենալու փորձ է, թե պարզապես դժվար է հյուրընկալվել Ռուսաստանի դաշնակից երկրներ, Բակո Սահակյանն այսպես արձագանքեց.
Կողմնակից ենք բարի դրացական հարաբերություններ կառուցելու թե Եվրոպայի, թե Ռուսաստանի, թե Միացյալ Նահանգների և թե տարածաշրջանի երկրների հետ։ Տվյալ դեպքում, այո, մենք չենք թաքցնում, որ մենք ուզում ենք կառուցել հարաբերություններ Եվրոպայի երկրների հետ։
Անդրադառնալով Ստեփանակերտում իր նստավայրի հարևանությամբ անցած շաբաթ տեղի ունեցած Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավորի ծեծ կրտուքին, մասնավորապես պատասխանելով հարցին, թե ինչ են Ղարաբաղում իշխանության ընդդիմախոսները բռնության ենթարկվում, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը վստահեցրեց, թե այնինչ կատարվել է, քննադատել է և շարունակում է քննադատել։
Կատարվածը լուրջ հարված է մեր երկրի համար, որտեղ մենք չենք թաքցրել և չենք թաքցնում, որ կառուցում ենք սոցիալական, իրավական պետություն, և մենք չենք սահմանափակվել միայն այդ առաջադրանքի, այսպես ասած, մի մասի կատարմամբ։ Մենք ուզում ենք կառուցել իրավական և սոցիալական պետություն, որը կլինի նաև օրինակելի մյուսների համար, մյուս երկրների և մյուս ժողովուրդների համար։ Իսկ այն, ինչ կատարվել է, ես քննադատել եմ, քննադատում եմ, ես տվել եմ համապատասխանեցություններ իրավապահ մարմինների պատասխանատուներին, ես ավելի քան համոզված եմ, որ այդ հետաքննությունը ընթացքավորվել է և օրենքի համապատասխան և մեր դատական մարմինները կտան համապատասխան գնահատականներ և կընդունեն համապատասխան որոշումներ, և մենք կհամարենք այս ամենը իբրև եզակի դեպ, և այսուհետ էլ լրացուցիչ ջանքեր կգործադրենք, որպեսզի այս դեպքը մեր պատմության մեջ լինի եզակի։
Եվրոպական ֆուտբոլային ասոցիացիաների միությունը UEFA-ն հայտարել է, որ Ռուսաստանի հավաքականի հարցով կարգապահական գործընթաց կսկսվի, որի հետևանքով Ռուսաստանի նկատմամբ կարող են պատժամիջոցներ կիրառվել։ Վերջնական որոշում դեռ չկա, բայց ռուսական կողմը նախազգուշացվել է նման միջադեպի կրկնվելու դեպքում ռուսաստանյան հավաքականը պարզապես կարող է հետ ուղարկվել։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ֆուտբոլի Եվրոպական ընկերակցությունների միությունը UEFA-ն սպառնում է որակազրկել Եվրո 2016-ի մրցաշարի մասնակից Ռուսաստանի և Անգլիայի հավաքականներին երկրպագուների նոր անկարգությունների դեպքում։ Երեկ UEFA-ն կարգապահական վարույթ է սկսել Ռուսաստանի դեմ Մարսելի Ստադ Վելոդրոմ մարզադաշտում և դրան հարող փողոցներում անցած շաբաթ օրը ռուս երկրպագուների հրահրած զանգվածային անկարգությունների փաստով։ Մարսելում ծանր բախումներ են տեղի ունեցել ռուս և անգլիացի երկրպագուների խմբերի միջև, Մեծ թվով խուլիգաններ ձերբակալվել են, կան տասնյակ տուժողներ, մի քանիսի վիճակը ծանր է։ Անգլիա-Ռուսաստան հանդիպումը անցած շաբաթօրն ավարտվել է 1-1 հաշվով, ինչից հետո ռուսաստանցի, այսպես ասած, երկրպագունները, ճեղկելով անվտանգությամբ պատնեշները, գրոհել են անգլիացի երկրպագունների տրիբունայի վրա, հասնելով անգլիացիներին, նրանք սկսել են պատրել և գետնին նետել բրիտանական դրոշները, ծեծել մարդկանց, տարբեր իրեր և ճայթուկներ նետել անգլիացիների վրա։ Մարսելի գլխավոր դատախազ Բրիս Ռոբինի պնդմամբ գրոհը նախաձեռնած թվով մոտ 150 ռուսաստանցիներ իրականում խուլիգաններ են։
Il y a eu environ 150 supporters de nationalité russe qui sont en réalité des hooligans.
Նրանք սովոր են նման վարվելակերպի եւ հատուկ պատրաստություն են անցել։ Մի քանիսը փորձել են հասնել Մարինյանի օդանավակայան, նրանց մուտքը մերժվել է, դժբախտաբար մնացածները տարբեր ճանապարներով կարողացել են գալ Մարսել եւ իրականացնել կայծակնային ու չափազանց վայրագ բռնություններ։ Ես չեմ կարող պնդել, որ նրանք պրոֆեսիոնալ ջարդարարներ են, բայց ակնհայտ է, որ շատ լավ մարզված են, ասել է դատախազը։
La difficulté de procéder à leur interpellation. Je ne veux pas dire que ce sont des professionnels de la violence, mais ce sont des gens extrêmement entraînés.
20 ռուսաստանցի բերման է ենթարկվել, 2-ն արտաքսվել է Ֆրանսիայից, 10-ի հարցը քնվել է արագացված կարգով, եւս 7-ի վերաբերյալ որոշում կընդունվի ավելի ուշ։ Air Sport ռուսական մարզական պարբերականի փոխանցումը Ռուսաստանի սպորտի նախարար եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Վիտալի Մուտկոն ընդունել է, որ անկարգությունները ռուսներն են հրահրել եւ դատապարտել է տեղի ունեցածը, բայց եւ պնդում է, թե երկու հավաքականների երկրպագունների միջև բուֆերային գոտի չի եղել, ինչն էլ օգտագործել են խուլիգանները։ UEFA-ն ռուսներին մեղադրում է խուլիգանական արարքների, ռասիստական պահվածքի, մարզադաշտ արգելված ճայթուկներ անցկացնելու եւ դրանք մարդկանց վրա նետելու համար։ Մարզադաշտի հաղորդավարը ռուս երկրպագուներին բարձրախոսով մի քանի անգամ ռուսերեն դիմել է խաղից հետո տեղերում մնալու կոչով, սակայն նրանք անտեսել են հորդորը։ Մուտկոն ճիշտ է համարում կարգապահական վարույթ սկսելու UEFA-ի որոշումը։ Այո, կային ճայթուկներ, երկրպագուները նորմալ աջակցում էին թիմին, բայց կան մարդիկ, վայ հերոս ներ ովքեր խայտարակում են 140 միլիոնանոց երկիրը, որը պատրաստվում է 2018-ի աշխարհի առաջնությունն անցկացնել։ Այդ մարդկանց պետք է բացահայտել, արգելել նրանց որևէ տեղ մեկնել։ Պետք է պատրաստվենք, ներկայացնենք մեր տեսակետը, ասել է Մուտկոն։ UEFA-ն վարույթը սկսել է միայն Ռուսաստանի ֆեդերացիայի նկատմամբ։ Որոշումը այսօր կընդունվի։ Իդեպ 2012 թվականին ֆուտբոլի Եվրոպայի նախորդ առաջնության ընթացքում ռուսների օգտին 4-1 հաշվով ավարտված Ռուսաստան-Չեխիա հանդիպումից հետո ռուսները հրահրել են անկարգություններ, ինչի հետևանքով UEFA-ն Ռուսաստանին տուգանել է 120 000 եվրոյով և հավաքականի հաշվեկշռից պայմանական հանել 6 միավոր։
Ուզբեկստանում ազատ է արձակվել իսլամական ծայրահեղականության մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամայիս Ավակյանի փաստաբանը, ում ևս տարբեր քրեական մեղադրանքներով ազատազրկել էին։ Արամայիսի հարազատները, հիշեցնենք, անհեթեթություն են համարում քրիստոնյա երիտասարդին մեղսագրվող մեղադրանքները և պնդում, որ Արամայիսին հետապնդում են տեղի պաշտոնյաներին իր շահավետ բիզնեսը չզիջելու համար։ Այս գործը միջազգային լուրջ հնչեղություն է ստացել, ու թերևս նաև դա է պատճառը, որ ազատ է արձակվել Արամայիս Ավակյանի փաստաբանը, ում ինչպես արդեն նշեցինք, նույնպես ազատազրկել էին։ Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Ուզբեկստանում իսլամիստական ծայրահեղականության և մի շարք այլ ծանր հանցագործությունների մեղադրանքով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված 34-ամյա հայազգի Արամայիս Ավակյանի փաստաբան Օլիմ Կաբիլովը 7 տարվա բանտարկության վերաբերյալ դատարանի որոշումից հետո տանն է։ «Ես տանն եմ», Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց փաստաբանը և ավելացրեց. Կներեք, ես չեմ կարող խոսել ձեզ հետ։ Փաստաբանը նպատակահարմար չհամարեց մանրամասներ, թե երբ է դատարանը որոշել ազատազրկման պատժաչափը փոխել։ Արամայիս Ավակյանի մայրը Ֆլորա Սաքունցը ազատությանը փոխանցեց, որ փաստաբանն իրեն տեղեկացրել է, պետք է տուգանք վճարի։ Նա նաև վկայեց, որ փաստաբանն իր գործի վերաբերյալ հեռախոսով մանրամասներ հաղորդելուց խուսափում է, քանի որ նրա հեռախոսազրույցները գաղտնալսվում են։ Արամայիս Ավակյանի գործով ստեղծված միջազգային պաշտպանության կոմիտեում ներգրաված իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը ազատությանը փոխանցեց, որ Արամայիսի փաստաբանին ազատություն են շնորհում պայմանով, որ երկիրը լքի, այսինքն արտաքսում են։
Տեղի ունեցած բավականին մեծ աղմուկ, հասարակական կարծիք հենց երկրի ներսում, միջազգային կազմակերպությունները հանդես եկան հայտարարություններով դատապարտող Ուզբեկստանի իշխանությունների այս քայլը, եւ իշխանությունները փաստորեն իրենց համար գտան լավագույն լուծումը՝ պարտադրելով փաստաբանին լռել եւ ինչքան ես եմ տեղեկացված, մեկել երկրի տարածքը ազատ արձակվելու դիմաց։ Որ նման գործարքի արդյունքում նա հայտնվել ազատության մեջ, կարելի է նրան եւ ազատության համար շնորհավորել եւ հույս ունենալ, որ Արամայի Սամակյանը նույնպես կարող է ազատ արձակվել։ Կամ արտադրական որևէ վճռով, կամ դատարանի որևէ վճռով։
Արամայի Սավակյանի եւ նրա հետ դատապարտված ազգությամբ 3 ուզբեկ, 1 տաջիկ դատապարտյալի իրավունքների պաշտպանությունը ստանձնած Ավակյան + 4 կոմիտեն անցյալ շաբաթ հաղորդագրություններ տարածել եւ Ուզբեկստանի իշխանություններին հորդորել ականջալուր լինել Եվրամիության կոչին, միջազգային չափանիշներին Ուզբեկստանի օրենսդրությանը համապատասխան կարգով վերանայել Արամայի Սավակյանի եւ ընկերների, ինչպես նաեւ Ավակյանի փաստաբան Օդիլ Կոբիլովի գործը։ Արամայի Սավակյանին 7 տարով դատապարտելու վերաբերյալ Ուզբեկստանի առաջին հատյանի դատանի դատավճրից հետո փաստաբան Օդիլ Կոբիլովը կաշառք տալու եւ շորթման մեղադրանքներով էր դատապարտվել 7 տարվա ազատազրկման։ Ուզբեկստանում բավականին ազդեցիկ իրավապաշտպան Սուրատ Իգրամովը ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց, թե հույս ունի, որ կազատեն նաեւ Արամայի Սավակյանին, սակայն արդարացման դատավճրի հնարավորությունը հավանական չհամարեց։ Եթե արդարացման դատավճիր կայացնեն, նշանակում է պետությունը իշխանությունները համարում են, որ նա ճիշտ էր, այդ դեպքում քնիչները, որոնք գործով զբաղվել են նախքան դատավարությունը, ուղակի պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, պատժվեն, այդ պատճառով դժվար թե գնան այդ քայլին, բացատրեց Իգրամովը։ Հնարավոր է հիվանդությունների հետ կապված ազատեն, ենթադրեց Սուրատ Իգրամովը։ Ուզբեկստանցի իրավապաշտպանը կարևոր համարեց, որ գործով զբաղվում են նաև Եվրամիությունը, ԵԱՀԿ-ն։ Ինչ որ բան պետք է լինի, բայց գուշակելը շատ դժվար է, քանի որ Ուզբեկստանի իշխանությունները շատ անկանխատեսելի են, հատկապես ուժային կառույցները։ Սուրատ Իգրամովը հույս կարևոր համարեց նաև այն, որ Արամայի Սավակյանի գործի կապակցությամբ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ևս ձեռնարկի անհրաժեշտ քայլեր։ Խոսքը պետության մասին է, իսկ նա հայ ազգի ներկայացուցիչ է, ինչպես օրինակ, եթե որևէ տեղ որևէ ռուսի են ձերբակալում կամ նման մի բան, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն է խառնվում, եթե պետք է լինում նաև նախագահը, դա նորմալ երևույթ է եւ իմ կարծիքով ճիշտ է, եւ իհարկե հայկական կողմի միջամտությունը, եթե հատկապես դա անի կառավարությունը, իհարկե ներդրում կլինի նրան ազատելու գործում։ Ձգնաբուծարանը տեղական իշխանության ղեկավարին չզիջելուց հետո քրեական պատմությունների մեջ հայտնված Արամայի Սավակյանն անգամ խոշտանգումներից հետո էր հրաժարվել ընդունել իրեն վերագրվող ծայրը հեղականության և մյուս ծանր մեղադրանքները։ Այժմ նրա բողոքը Ուզբեկստանի գերագույն դատարանում է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հաղորդում ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգի Օրլանդո քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգության մասին։ Զինված մի տղամարդ անցած գիշեր ներխուժել է մի ասեռականների պուլս գիշերայինակում և սպանել 50 մարդու, վիրավորել 53-ին և պատանդ վերցրել մյուսներին։ Ոստիկանությունը դեպքի վայր է հասել կրակոցներից մոտ 3 ժամանց և սպանել զինյալին։ Իշխանությունները տեղի ունեցած ԱԲԿ-ական հարձակում են որակել։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ հարձակումն իրականացրել է Օմար Մաթինը, ով աֆղանական ծագում ունեցող ԱՄՆ քաղաքացի է։ Նշենք նաև, որ Սերժ Սարգսյանն այսօր ցավակցական հերագիր է հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային Օրլանդոյում տեղի ունեցած ԱԲԿ-ական կապակցությամբ, Էղինե Բունյատյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ ամենաարյունալի հարձակումից մոտ 20 ժամանց հետաքննությունների դաշնային բյուրոն հաղորդեց. Օրլանդոյի միասեռականների ակումբ ներխուժելուց առաջ զինյալ տղամարդը զանգահարել է ոստիկանություն և իր հավատարմությունը հայտնել իսլամիստ ծայրահեղականներին։ Ավելին, ըստ իրավապահներին, Միացյալ Նահանգների քաղաքացի աֆղանական ծագում ունեցող Օմար Մաթինը իրենց ուշադրության կենտրոնում է եղել դեռ 2013 թվականից, երբ գործընկերներին ասել էր, թե կապեր ունի ԱՀԲ-կիչների հետ։ Ժամեր առաջ էլ իսլամական խմբավորումը պաշտոնապես տանձնեց պատասխանատվությունը 50 մարդու սպանության համար, հայտարարելով, թե 29-ամյա գրոհայինը եղել է Խալիֆատի զինվորներից մեկը Միացյալ Նահանգներում։ Ողբերգական այս հարցակումը բազմաթիվ հարցեր է բարձրացրել երկրում, այդ թվում որքանով են արդյունավետ իրավապահների գործողությունները և հնարավոր չէր արդյոք կանխել հանցագործությունը։ Օրակարգի առաջին հարցը, սակայն, կրկին սահմանադրության դրույթն է, որով նահանգներում ցանկացած ոք կարող է զենք ունենալ։ Հարցակվողը բավական լավ զինված էր, ատրճանակով և հզոր ինքնաձիգով, ու այս սպանդը ևս մեկ անգամ մեզ հիշեցնում է, թե որքան հեշտ է նահանգներում զենք ձեռք բերել։ Սպանը անելով մարդկանց դպրոցում, եկեղեցում, կինոթատրոնում կամ գիշերային ակումբում։ Մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք եւ որոշենք ինչպիսի երկիր ենք ուզում լինել, հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, ով տարիների վեր հորդորում է վերանայել սահմանադրական այդ նորմը։ Հակադիր ճամբարում միջդեռ վստահ են, դարեր առաջ ամերիկացիներին տրված այդ իրավունքը չի կարող սահմանափակվել ոչ մի դեպքում։ Անհրաժեշտ է ընդամենը արգելել մահմեդականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ, ահաբեկչությունից ժամեր անց Թվիտերի իրեջում գրեց միլիարդատեր Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը, պնդելով, թե այս հարցակում ապացուցեց, որ ծայրահեղ իսլամիստների վերաբերյալ իր կասկածներն ու նախազգուշացումները ճիշտ են եղել։ Այնինչ տեղի ունեցավ Օրլանդոյում ընդամենը սկիզբն է, մեր ղեկավարությունը թույլ է եւ անարդյունավետ, պնդում է հանրապետական Դոնալդ Թրամփը, կոչ անելով նախագահ Օբամային հրաժարական ներկայացնել, Հիլարի Քլինթոնն էլ հրաժարվել նախագահական մրցապայքարից։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիր այժմ վերադառնանք Հայաստան։ Մենաշնորների եւ կոռուպցիայի դեմ անհաշտ պայքար սկսելու մասին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հայտնի հայտարարությունից անցել է 1 ամիս, եւ այժմ անդիմադիրներն արդեն կոնկրետ արդյունքներ են պահանջում։ Հավաստիանալու համար, որ այդ պայքարի մասին հայտարարությունները դատարկ խոսքեր չեն, իշխանությունը մինչդեռ հակադարձում է. 1 ամիսը չափազանց փոքր ժամանակահատված է շոշափելի արդյունքներ արձանագրելու համար։ Թեմային Հովանես Մովսիսյանն է անդրադառնում։
Ընդդիմությունը հարց է բարձրացնում. Եթե կառավարությունը մենաշնորների դեմ պայքարում է, այդ ինչու Սամվել Ալեքսանյանից բացի ոչ ոք շաքար չի ներկրում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը պնդում է, որ փողոցում անգամ պատահական անցորդին հարցնես, կասի, թե ով ինչ մենաշնորներ ունի։
Ով չգիտի, ով իրավունք ունի Հայաստանում ներկրել շաքար, հետո չգիտի, որ իրավունք ունի Հայաստանում ներկրել միայն բանան, հետո չգիտեր, որ Հայաստանում բենզին ներկնելու մոնոպոլիա կար, հետո ասեցին, որ որոշ խոչընդոտներ կային այլոց համար բենզին դիզվարելիք ներկրելու, բա հիմա չի մանանք այդ ովքեր էին այդ խոչընդոտ հարուցողները, դրանք ինչ-որ այլ մորորակայիններ չէին, չէ՞։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները չեն հասկանում, թե կառավարությունը որտեղ է արդեն 1 ամիս մենաշնորներ փնտրում, որ չի գտնում։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը կարծում է, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունները պարզապես նախընտրական արշավի մի մաս են, իսկ եթե ոչ, ապա ինքը պատրաստ է անգամ ասել, թե ով մենաշնոր ունի։
Շաքարի մոնոպոլիան պատկանում է շատ կոնկրետ մարդուն, Սամվել Ալեքսանյանին, որը սահմանության խախտումով դեպ զբաղվում է ձեռնարկատիրությամբ, լինելով ԱԺ-ի պատգամավոր։
Պատգամավորները վստահ են, որ մենաշնոր ունեցողներից ոչ մեկ էլ չի պատժվի, պատճառը ըստ նրանց այն է, որ հենց օլիգարխների ռեսուրսներն են օգտագործվում ընտրությունների ժամանակ։ Ուղիղ 1 ամիս առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, որ կառավարությունը գնալու է օպտիմալացման, ծախսերի կրճատման, պայքարելու են կոռուպցիայի եւ մենաշնորների դեմ։ 1 ամիս անց ընդդիմադիրները ամփոփում են, թե ինչ է արել կառավարությունը։
Ինչ որ քայլեր փորձեցին անել, որոնք ես անվանում եմ քայլիկներ, ասենք մեքենաների կրճատումը, երբ որ նայում ես ինչ մեքենաներ են կրճատվել, հիմնականում մետալալում է, մետաղի ջարդոն, որը միևնույն է, վաղ թե ուշ հանձնվելու էր մետաղի ջարդոն, կամ այդ ուրճացված փոխնախարարների ինստիտուտը։
Այդ քայլերով ինչ լուծվեց։ Կոռուպցիան վերացավ, մենաշնորները վերացան Հայաստանում, պետությունը սկսեց ծաղկել։ Ինչ հարց լուծվեց, ինչ համակարգային խնդիր լուծվեց։ Մեր արատավոր քաղաքական տնտեսական համակարգը առողջացավ։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը իր ելույթում հայտարարել էր, որ այս խնդիրները լուծելու առաջարկներ կարող են ներկայացնել նաև քաղաքացիները, քաղաքական ուժերը, էլեկտրոնային նամակ գրելով Դավիթ Հարությունյան @gov.am հասցեին։ Էլեկտրոնային փոստի տերը կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը հայտարարված պայքարի եւ արդյունքների մասին խոսելիս այսօր լակոնիկ էր։
Կառավարությունը աշխատում է այդ ուղղությամբ։
Արդյունքներից խուսափում են խոսել նաեւ մյուս հանրապետականները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն էլ կարծում է, որ դեռ ժամանակ է պետք։
Ես տեսնում եմ քաղաքական կամքը եւ տեսնում եմ անհրաժեշտությունը։ Ինձ համար շատ ավելի կարեւոր է, որ իշխանությունը թիրախավորել է դա, որ իշխանությունը ինքը գիտակցել է, որ Հայաստանում կա մի քանի կարևորագույն մարտահրավերներ են, եւ այդ մարտահրավերներից ամենալրջագույններից մեկը դա կոռուպցիան է։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ անձամբ է լծվել մենաշնորների դեմ պայքարին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունից հետո մի քաղաքացի որոշել էր բանան ներկրել, սահմանում խնդիրներ էին առաջացել։ Ներկրողը դիմել էր Մարուկյանին, նա էլ վարչապետին, եւ բանանը ի վերջո Հայաստան էր հասել։
Ասենք ասում են, մենք ուզում ենք պայքարել կոռուպցիայի դեմ, մենաշնորների դեմ եւ ուրջաց կառավարության դեմ։ Հիմա ESCOM-ից պետք է հրապարակային այդ օֆերտան մենք ընդունենք, հա, այդ առաջարկը ընդունենք եւ սկսենք կառավարությանը ծանրաբեռնել մեր առաջարկներով, ասել այս արա, տեսնենք անում է թե չի անում։
Բարգավաճ Հայաստան եւ Հայազգային կոնգրես խմբակցությունների ղեկավարներն էլ վստահ են, որ իշխանությունը կոռուպցիան եւ մենաշնորները վերացնել չի կարող, քանի որ դա առաջինը հենց նրանց գրպանին է հարվածելու։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵԽԽՎ Վենետիկի հանձնաժողովը դարձյալ կարծիք է հրապարակել կապված Հայաստանում վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգրքի հետ։ Ըստ հանձնաժողովի, Հայաստանի իշխանություններն ընտրական օրենսգրքի ընդունման գործընթացում շոշափելի ջանքեր են գործադրել Վենետիկի հանձնաժողովի ու ԵԱՀԿ-ի գիար առաջարկությունները հաշվի առնելու համար, ինչպես նաև ապահովել են գործընթացում դերակատարների մասնակցության լայն ներառականություն։ Սա դեռևս միջազգային փորձագիտական խմբի վերջնական կարծիքը չէ, այդուհանդերձ ըստ որոշ դիտարկումների արդեն իսկ ուղենշային է։ Վենետիկի հանձնաժողովի այս գնահատականի արձագանքներն իմի է բերում Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանի իշխանություններն ընտրական օրենսգրքի ընդունման գործընթացում շոշափելի ջանքեր են գործադրել Վենետիկի հանձնաժողովի ու ԵԱՀԿ-ի առաջարկությունները հաշվի առնելու համար, ինչպես նաև ապահովել են գործընթացում դերակատարների մասնակցության լայն ներառականություն։ Վենետիկի հանձնաժողովի հայտարարությունն է փոխանցում արտարադատության նախարարությունը։ Հաղորդագրության համաձայն օրեր առաջ Վենետիկի հանձնաժողովի նիստին մասնակցող նախարար Արփինե Հովանիսյանը, հիշեցնելով, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը խորհրդարանում ընդունվել է անհրաժեշտ ձայներից ավելի մեծ ամասնությամբ, հայտարարել է. «Օրենսգիրքն ընդունվել է լայն կոնսենսուսի հիման վրա»։ Օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանությունների հետ քաղաքացիական հանրության կողմից բանակցող Դանիել Յոնիսյանի պնդմամբ իրականում կոնսենսուս չի եղել, իսկ ընդդիմության ու քաղաքանրության հետ բանակցությունները ձևական բնույթ են ունեցել։
Քննարկումներ արեցին, հա 4+4-ը բոլորս հիշում ենք, բայց դա ավելի դեկորատիվ էր եւ ըստ էության այդ 4+4-ի արդյունքում որևէ էական փոփոխություն փաստաթուղթ չկրեց։ Ես կարող եմ ասել, որ այն կուլիսային բանակցությունները, որ ընթանում են հիմա եւ քննարկումները, շատ ավելի պրոդուկտիվ են եւ ակնկալիք կա, որ դրանց արդյունքում ընտրական օրենսգիրքը մի քիչ ավելի էական փոփոխություններ կկրի ու իրապես գոնե մի քիչ կբարելավվի։ Իշխանությունները հստակ տեսան, որ միջազգային հանրությունը այդքան էլ բավարարված չի ընտրական օրենսգրքով, քանի որ մենք բավարարված չենք, Հայաստանի հասարակությունը բավարարված չի, եւ իշխանությունները ստիպված են լինելու ինչ-որ փոփոխություններ կատարել, որոնք մենք արդեն կամաց-կամաց տեսնում ենք բանակցությունների շրջանակներում։
4+4 ձևաչափով իշխանության հետ բանակցող ընդդիմադիրներն ու քաղաքացիական հանրության ներկայացուցիչները 5 հիմնական պահանջ էին ներկայացրել նոր օրենսգրքում ընդգրկելու համար. ընտրողների ցուցակների հրապարակում, ցուցակների մաքրում, պարզ համամասնական ընտրակարգի ներդրում, պետության կողմից ընտրատեղամասերում տեսախցիկների տեղադրում եւ անցում մատնահետքերով նույնականացման համակարգի։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի խոսքով, քանի դեռ իշխանությունները չեն ընդունել այս առաջարկները, ապա կոնսենսուսի մասին խոսելը բացառվում է։
Կա 5 առաջարկ, դրանք միասնական առաջարկներ են եղել ողջ ընդդիմադիր դաշտի կողմից եւ քաղաքացիական հասարակության կողմից, որոնք չեն ընդունվել։ Եթե այս 5 պահանջները չեն ընդունվում, ապա խոսել կոնսենսուսի մասին դա նշանակում է խաղալ Սերժ Սարգսյանի խաղը։
Վենետիկի հանձնաժողովի նիստում արտարադատության նախարարը նշել է, որ հանձնաժողովի 75 առաջարկություններից 54-ն ընդունվել են ամբողջությամբ, իսկ 7-ը մասամբ։ Խոսելով ընդդիմության հիմնական պահանջի, ընտրողների ցուցակների հրապարակման հնարավորության մասին, նախարարը հայտարարել է. Մեզ հաջողվեց գտնել մի լուծում, որը թույլ է տալիս մի կողմից ապահովել անձնական տվյալների պաշտպանությունը եւ քվեարկության գաղտնիությունը, իսկ մյուս կողմից շահագրգիռ կողմերի համար ստորագրված ցուցակների հասանելիությունը։ Արտարադատության նախարարության փոխանցմամբ հայաստանյան իշխանությունները Վենետիկի հանձնաժողովից նաև խնդրել են նոր կարծիք տրամադրել մայիսի 25-ին ընդունված օրենսգրքի վերաբերյալ, որտեղ հանձնաժողովը եւ ԵԱՀԿ-ը ժմիգը կգնահատեն օրենսգրքում ներառված վերջին փոփոխությունների եւ իրենց առաջարկությունների համապատասխանությունը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական տիրույթում վերջին շրջանի ամենաքննարկվող հարցերից մեկը հարկային նորօրենս գրքի վիճահարույց նախագիծն է։ Մի շարք տնտեսագետների և գործարարների դիտարկմամբ այն էապես բարձրացնելու է հարկային բեռն ու առաջին հերթին հարվածելու է փոքրու միջին բիզնեսին, այդպիսով շատերին հարկադրելով գործել ստվերային դաշտում։ Կառավարության ներկայացիչները հակադարձում են, նորօրենս գրքի նպատակը նորմալ բիզնես միջավայրի ստեղծումն է։ Ուշագրավ է, որ այսօր խորհրդարանում նախագծի քննարկումների ժամանակ այն քննադատել են նաև հանրապետական պատգամավորները։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևել նիստին։
Հարկային նորօրենս գիրքը վնասից բացի ոչ մի օգուտ չի տա ոչ երկրի տնտեսությանը, ոչ բիզնես միջավայրին, ոչ էլ բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավմանը, եթե ընդունվի այս տեսքով։ Այս կարծիքն էր այսօր շրջանառվում ազգային ժողովի արտահերթ նիստում աղմկահարույց օրենս գրքի քննարկման ժամանակ։ Գրեթե բոլոր խմբակցություններից պատգամավորները լուրջ մտահոգություններ հայտնեցին պետեկամուտների կոմիտեի կողմից առաջարկվող 700 էջանոց փաստաթղթի մի շարք դրույթների վերաբերյալ։ Անգամ իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը թվարկերով դրանցից մի քանիսը ընդգծեց, օրեն գրելուց առաջ կարելի էր գոնե խորհրդակցել գործարարների հետ։
Եվ ձեր աչքով որ տեսնեք, ավելի պատկերավոր կլինի եւ հաստատ կհամոզվեք, որ գոնե գործարարների մի մասը ճիշտ են ասում ձեզ, եւ ավելի լավ մենք օրենք կընդունենք այստեղ։ Քանի դեռ դա չկա, հավատացնում եմ ձեզ, այս օրենքը մեզ օգուտ չի տալու վնասից բացի։
Ըստ պատգամավորների լրջագույն խնդիրը շրջանառության հարկի նոր համակարգը։ Նախագծով 40 միլիոն եւ ավելի դրամ շրջանառություն ունեցող ընկերությունը ընկնում է 20% ավելացված արժեքի հարկի տակ։ Մինչդեռ ավելի վաղ այն տարածվում էր տարեկան 115 միլիոն դրամի չափով շրջանառություն ունեցողների վրա։ Քննարկման մասնակից պատգամավորներից շատերի պնդմամբ այս մոտեցումը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունների գործունեության վրա, մեծացնելով նրանց հարկային բեռը։ Հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյան.
Տվյալ դեպքում անիմաստ է դառնում այդ մասին խոսելը։ 40 միլիոն է պրակտիկորեն չնչին գումարը եւ դրանով որևէ տնտեսություն զարգացնել, փոքր ու միջին բիզնես զարգացնել հնարավոր չի։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Վախթանգ Միրոմյանը բացատրեց, թե ՇԵՄ-ի բարձրացման հետևանքով խոշորները սկսեցին տրոհվել եւ հիմա կառավարությունը փորձում է հավասար պայմաններ ստեղծել բոլոր տնտեսվարողների համար։
Չնայած այն հանգամանքի, որ տնտեսվարող սուբյեկտների թվաքանակը բավականին մեծ են այդ փոքր շրջանառություն հայտարարելողների, բայց մենք ունենք շատ ավելի լուրջ խնդիր։ Այդ խնդիրը իհարկե խոշորների նկատմամբ վարչարությունն իրականացնելն է։ Դրա համար սա ըստ էության նշանակում է նաև, որ կտրելով այդ գիծը մենք ասում ենք, որ այն ինչ որ ունենք, ունենք։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ ՇԵՄ-ը կլինի 115, թե կլինի 250, թե կլինի 1 միլիարդ, դա չի հանգեցնելու նրան, որ մեր տնտեսավարող սուբյեկտները, ովքեր ուղղակի ՇԵՄ-ից ցածր են, հայտարարագրեն իրենց շրջանառությունները, կան աստիճանաբար մոտենան այդ շարքին։ Դա ընդհանրապես մի բան է ցույց տալիս, որ մենք վերևի հատվածն ենք հնարավորություն ընձեռում ներառվելու շրջանառության հարկի դաշտում, ինչը արդեն իսկ անհավասար տնտեսավարման պայմաններ է նախատեսում։
Ոչ միայն բիզնես միջավայրի, այլև բնակչության սոցիալական վիճակի վրա բացասական ազդեցություն կունենան օրենս գրքի մի շարք այլ դրույթներ։ Հասարակության լայն շրջանում լրջագույն մտահոգություն է առաջացնում եկամտահարկի դրույքաչափի 2-ից 7% բարձրացումը, 204,000-ից 2 միլիոն դրամ աշխատավար ստացողների համար։ Մյուս կողմից էլ 3% նվազեցվում է 2 միլիոն դրամից ավելի աշխատավար ստացողների հարկային բեռը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Լևոն Զորաբյանի համար անհասկանալի է, ինչ տրամաբանությամբ է կառավարությունը կազմել պրոգրեսիվ հարկի դրույքաչափերը։
Իսկ մի քիչ անհասկանալի է, թե ինչ է կանոն միջին խավի ոչնչացման կամ իրենց նեղելու խնդիրը դրված, ինչը իսկ 2 միլիոնից բարձրը իջեցրել եք 36-ից 33։ Սա էլ անհասկանալի պրակտիկա, ամբողջ աշխարհում պրոգրեսիվ հարկում են մտցնում։ Դուք չգիտես ինչի ես բարձր եկամուտների տեր մարդկանց վրա այսպեսի թույլատվություններ եք դնում։
Այսինքն եկամուտների վերաբաշխում կատարելով դա նշանակում է, որ պետությունը իր սոցիալական ծրագրերը առավելապես ուղղորդելու է դեպի հարաբերականորեն ավելի բարձր եկամուտներ ստացողները։ Ինչ վերաբերում է բարձր ՇԵՄ-ին 36%, 33% դրույքաչափերի հետ կապված, իհարկե 36%-ը նվազեցրել ենք 33%, բայց այն բազան, որի նկատմամբ հաշվարկվում է այդ 33%-ը նույնպես նվազել է, ինչը նշանակում է, որ այն եկամուտների մակարդակը, որոնք որ Հայաստանում այսօր արկա են, դրանց պարագայում մենք ավելի բարձր եկամուտներ ունեցողների համար հարկման բեռի թեթևացում չենք նախատեսում։ Չեմ ասում, սա շատ լավ մեխանիզմ է բայց մենք այլ մեխանիզմներ առաջարկելու համար պետք է հասկանանք նաև, թե ինչ աղբյուրների հաշվին են կարողանում ապահովել հարկաբյուջետային կայունությունը։
Ամենայն հավանականությամբ վաղն արդեն օրինագիծ առաջին ընթերցմամբ քվեարկության կդրվի։ Ընդդիման դիր պատգամավորները ընդգծեցին, որ անիմաստ է քննարկել առավել ևս քվեարկության դնել մի օրինագիծ, որտեղ մտահոգիչ դրույթները մի քանի տասնյակի են հասնում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ապրիլի ամբախումների ժամանակ ծանր վիրավորված 19-ամյա զինծառայող Ռուբեն Արաքելյանը բուժումը շարունակելու համար այսօր Լուսաբացին տեղափոխվել է Գերմանիա։ Զինվորի հարազատների պնդմամբ Ռուբենի բուժումը Գերմանիայում կազմակերպելու հարցում հիմնականում աջակցել են որոշ պաշտոնյաներ իրենց անձնական միջոցներից, կառավարությունը որևէ կերպ չի օժանդակել։ Նարինե Ղալաչյանն է մանրամասնում։
Ապրիլյան բախումների ժամանակ ծանր վիրավորում ստացած 19-ամյա զինծառայող Ռուբեն Արաքելյանն այսօր Լուսաբացին մոր և բժշկի ուղեկցությամբ տեղափոխվեց Գերմանիա։ Առաջնագից մեկնած ընտանիքի միակ զավակի Ռուբենի վերջույթներն էին ողնուղեղային վիրավորումից հետո անշարժացել։ Հայաստանյան բուժումից 2 ամիս անց նա սկսել էր շարժել ձեռքը, թեպետ կառավարությունը հայտարարել էր, որ իր վրա է վերցնում արտերկրում վիրավոր զինծառայողի բուժման ծախսերը, այդուհանդերձ Ռուբենի մորաքրոջ պնդմամբ ոչ թե գործադիրն, այլ պաշտոնյաներն են իրենց անձնական գրպանից վճարել անհրաժեշտ 90,000 եվրոն։ Նարինե Թումանյանն այսօր լրագրողներին ասաց, պետական միջոցներից այդպես էլ ոչ մի կոպեկ չհատկացվեց Ռուբենի բուժման համար։
Պատերազմի առաջին իսկ օրվանից դա լսում ենք մինչև հիմա։ Մենք չունենք, չենք կարող, չենք հասցնում, համբուշ չունենք, զենք չունենք։ Ինչի մասին կարող է լինել խոսքը։
Տարբերությունը ինչ միջոցից է փոխանցվել։
Տարբերությունը շատ մեծ է։ Ինչ որ ընկնես դռներ, դու շատ դռներ ծեծես, այդքան հեշտ չի։ Դու նստեիր ու քո զինվորի համար հոգային, դրանք շատ մեծ տարբեր բաներ են։ Այսօր իրոք ասում են, եթե լավանանք, նորից հետ կգնանք։ Ու այդ զինվորի համար ոչինչ չանի այս պետություն։
Շուրջ 20 օր է, ինչ Գերմանիայի հիվանդանոցներից մեկում է բուժումը շարունակում նաև կրկին ողնուղեղային վիրավորում ստացած 19-ամյա Արման Լազգյանը։ Հոր պնդմամբ իրենք նույնպես պետական աջակցություն այդպես էլ չստացան, ու իրենց դեպքում ևս հիմնականում պետական պաշտոնյաներն են սեփական միջոցներից աջակցել։ Լազգյանի հայրն էլ նույնպես պաշտոնական պատասխան էր ստացել, որ որդու բուժումը Հայաստանում հնարավոր է կազմակերպել, և որ միայն հակառակ դեպքում պետությունը կհոգարի այդ ծախսերը։ Այսօրերին Հայաստանում գտնվող զինծառայողի հայրն արդեն տեսանյութեր է ստանում կնոջից, թե ինչպես է Գերմանիայում որդին իր ձեռքով սնվում, խոսում առանց շշուկի, անգամ սայլակին նստած զբոսնում դրսում։
Ուստայեմ ստեղ մի քիչ ավելի շուտ երեն եմ ոպի։ Շնորհակալ եմ բոլորից, թե Հայաստանի բժիշկներից, թե Գերմանիայի, բոլորը շատ լավ են արել իրենց գործը։ Շատ ուզում շնորհակալություն հայտնեմ ժողովրդից ինձ օգնելու համար։ Տարբեր պաշտոնյաներ, սպասում եմ անամփեր հելնեմ ոտի, շուտ հետ գնամ Հայաստան։
Արմանի և Ռուբենի հետ շուրջ 2.5 ամիս առաջ հիվանդանոց էր ընդունվել նաև պայմանագրային զինծառայող 27-ամյա Էրիկ Բաբայանը, ում գրեթե բոլոր օրգաններն էին հրազենային վիրավորումից վնասվել։ Գերմանիա գնալու մասին Էրիկի հարազատները դեռ չեն մտածում։ Նախկինում անշարժ ու անգիտակից պառկած Էրիկն այսօր կարողանում է խոսել։ Նրա հետ մեր հարցազրույցը, սակայն, ընդհատվեց սաստիկ ցավերի պատճառով։
Մենակ բուժվեմ։
Բուժվել, ուզում եք քայլել, նորից վերադառնալ։
Քայլեմ, հա։
Իսկ ինչ գիտեք ձեր վիճակի մասին դուք հիմա։
Լավ եմ, իմ մենակ ամասկամած բուժվում եմ, մենակ ոտիս հարցնա։
Ինչ է ոտքի հարցը։
Քաշի կամերան։
Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տնորեն Միքայել Մանուկյանի խոսքով Արմանի, Ռուբենի և Էրիկի համար հիվանդանոցը պետ պատվերից օգտվելու համար չի դիմել նախարարություն։ Էրիկի բուժման համար շուրջ 7 միլիոն դրամ է ծախսվել, 5-6 հազար եվրո էլ կծախսվի պրոթեզավորման համար։ Էրիկը դեռ 2 ամիս կմնա հիվանդանոցում։
Մենք պետք է լուծենք իր կոնքազդրային ձախ կոնքազդրային հոդի հարցը, որովհետև հոդը մեծ վնասումներ է ստացել, և մենք պետք է էնդոպրոթեզավորում անենք։
Դեռ անցած տարի ազգային ժողովի կողմից ընդունված պետության հաշվին զինծառայողների բուժման մասին օրինագծի հեղինակ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց, եթե կա օրենք պաշտոնյաների կողմից սեփական միջոցների հաշվին լավություն անելու ժեստից, տուժում է պետության վարկը։
3 զինծառայողի մասին էր խոսքը գնում, երբ որ ես արդյոք բարձրացել եմ, այս պահին էլ թիվը չի ավելացել։ Եվ հիմա ավելի լավ չի պետությունը իր բյուջեից, պաուստային ֆոնդից այս 3 զինծառայողների հարցը լուծի այս օրենքի կիրառումով, Այնքան թույլ տա, որ նման խոսակցություններ առաջանան, զարգանան եւ ընդհանրապես դրանով նվաստացնեն պետության դերն ու նշանակությունը։
Առողջապահության նախարարությունից այդպես էլ չպատասխանեցին մեր գրավոր հարցումներին, թե որքան է կազմել այսօր առավոտյան Գերմանիա մեկնած զինծառայող Ռուբեն Առաքելյանի բուժման համար հատկացված պետպատվերի գումարը, առհասարակ որքան է կազմում վերակենդանացման բաժանմունքում 1 հիվանդի համար անհրաժեշտ պետպատվերի գումարը, եւ թե արդյոք ապրիլյան բախումների ընթացքում վիրավոր զինծառայողների բուժման համար լրացուցիչ գումար փոխանցվել է հիվանդանոցներին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական մի թեմայի անդրադառնանք։ Վարդենիսցի 55-ամյա Բագրատ Նալբանդյանը, ով սպանության մեղադրանքով 9 տարի անցկացրել է բանտում, դիմել էր Եվրադատարան, պնդելով, որ իրենից ցուցմունքները բռնությամբ են կորզվել ու Եվրադատարանում շահել էր դատը։ Եվրադատարանի վճռով իրավունքների խախտման համար 62,000 եվրո փոխհատուցում ստանալուց հետո Նալբանդյան ամուսիններն ու նրանց փաստաբանը պնդում են, վճռաբեկ դատարանը չի կատարում եվրոպական դատարանի վճռի մյուս պահանջները։ Մինչդեռ դա հնարավորություն կտար բացահայտել 12 տարի առաջ Վարդենիսում կատարված դաժան սպանության իրական մեղավորներին։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Եվրոպական դատարանի վճռով իրավունքների խախտման համար 62,000 եվրո փոխհատուցում ստանալուց հետո Նալբանդյան ամուսիններն ու նրանց փաստաբանը պնդում են, վճռաբեկ դատարանը չի կատարում Ստրասբուրգյան դատարանի վճռի մյուս պահանջները, նոր քննություն նշանակելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու Նալբանդյաններին խոշտանգող իրավապահներին։ Այս պահանջների կատարումը հնարավոր կդարձնի 12 տարի առաջ Վարդենիսում կատարված դաժան սպանության իրական մեղավորների բացահայտումը, ասում է փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը։ Նշում է, որ եվրոպական դատարանի վճռից հետո վճռաբեկ դատարանը 3 ամսյա ժամկետում պարտավոր էր նիստանց կացնելու որոշում կայացներ։ Նոր քննության մասին ինչը տեղի չի ունեցել։ Արդյունքում բանտում շարունակում է պատիժը կրել 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նարինե Նալբանդյանն, ով ամուսնու հետ միասին մեղադրվել է աղջկա ընկերուհուն սպանելու մեջ։ Սեդա Սաֆարյանը ապօրինի է համարում Նարինե Նալբանդյանին մինչ օրս անազատության մեջ պահելը։
Այն գործընթացը, որը հիմա տարվում է, իր մեջ ապօրինության տարա պարունակում այնքանով, որքանով որ հրատապություն չի դրսևորվում մարդկանց ճակատագիրը որոշելու հարցում։ Այո, հավանականությունը ազատելու օկտին է։ Հավանականությունը ապացույցները անբավարար լինելու եւ նրանց մեղադրանքը չհիմնավորվելու մեջ է։ Հավանականությունը այդպեսին է, եւ ես ասենք այս պայմաններում ինձ միշտ զարմացնում է, թե մարդու ավել նստել առանց այն էլ այսքան տարիներ դատապարտված լինել եւ բարձի, որ ասենք այդ ցանցակի դեր չէ, ինձ ապշեսնում է ուղղակի, թե ինչ նախանգարով, որ մեկ քայլ ավելի ասենք հրատապություն դրսեւորվի գործը լսելու, քան հակառակը։
Նալբանդյան ամուսինները տարիներ շարունակ հայտարարում են, թե իրենք կապ չունեն դստեր 16-ամյա ընկերուհու սպանության հետ եւ որ բանտում են հայտնվել ոստիկանների կողմից խոշտանգման հետևանքով։ Նայնեն Նալբանդյանի ինքնախոստովանական ցուցմունքների հիման վրա։ Մեկ տարի առաջ Եվրոպական դատարանը ընդունել է, որ Հայաստանի իշխանությունները խախտել են ամուսինների իրավունքները, նրանցից ցուցմունքներ են կորզել խոշտանգումների միջոցով։
Հայաստանի Հանրապետությունում իրականում բան չփոխվի, եթե Եվրոպական դատարանն էլ արձանագրի, որ մենք ասենք խոշտանգող նախաքննություն ունենք, անարդարացի դատարան ունենք, վճռաբեկ դատարան ունենք, որն անհասանելի է ու դրանց կապոցությամբ ասենք իր որոշման մեջ բավականին անդրադարձեր ունի, եւ նույնն է, դատարանները կտին ապացուցում են, որ մտադիր չեն որևէ փոփոխություն կրել, մարդու իրավունքները առավել բարձրացնել, ապահովելու իրավունքների պաշտպանությունը առավել բարձրացնել, ապահովելու ողջամիջամտետներ հաստատությունը իսկապես ողջամիջամտետների մեջ տեղավորելու առումով ցավալի է, որ այսպեսին ամեր հանրապետության իրավական համակարգը։
Սեդա Սաֆարյանը նամակ է հղել վճռաբեկ դատարանին, խնդրելով պատճառաբանել, թե ինչու մինչորս նոր քննություն չի անցկացվում, պատասխան չի ստացել։ Փաստաբանը պատրաստվում է կրկին դիմել Եվրոպական դատարան։
Անհասկանալի է, ասենք այսօրվա դրությամբ վճռաբեկ դատարանի ժամկետներ խախտելու այս իրավիճակը գործընթացի հապաղումը, որովհետև այսքան տարիների փաստաբանը երբեք չեմ տեսել, որ դատարանը այսքան երկար գործ չլսի։ Իմ վստահորդը շատ վատ հոգեվիճակում է, շատ վատ, ասենք անհասկանալի է, նրան ինչ բացատրեմ, ասեն քանի ամիս շարունակ այսպես կարելի է խախտել օրենքը։
Դերևս բանտում գտնվող Նարինե Նալբանդյանի ամուսինը Բագրատ Նալբանդյանն, ով ճաղերի հետևում է անցկացրել 9 տարի, ամիսներ առաջ ազատության հետ զրույցում պատմել էր ոստիկանների կողմից իր կնոջ ու երեխաների նկատմամբ ցուցաբերած բռնությունների մասին։ Ընտանիքում հույս ունեն, որ ի վերջո արդարությունը կվերականգնվի։
Դարան ինչ խավար փակեցին, ամենաստեղ գործ կա։ Գիշեր ժամը 3-ին ախպեր ջան, ինչ կանդալուկ, քանին վերև, բա խոստովանի, արա ինչ խոստովան եմ, սպանություն, ոյ կեզ բան։
Նալբանդյանների որդին Կարոն Ալբանդյանն ազատությանը փոխանցեց, որ ամեն օր սպասում են վճռաբեկի նիստին, ակնկալելով, որ ի վերջո մայրն ազատ կարձակվի, կպատժվեն իրենց խոշտանգողներն ու կպարզվեն 12 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանության մեղավորները։
Ասենք հիմա Հայաստան, ասենք իմ Նարնեն Ալբանդյանի մորս, ասենք մնացել է 2 տարի արդեն իր ասարոքին, այդքան էլ ձեքեն այդ մարդը նստի հելնի, հա, հելում է պետք։
Դատական դեպարտամենտից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս հարցի վերաբերյալ իրենց պատասխանն ավելի ուշ կներկայացնեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հաղորդում մարզից։ Տաուշի հեռավոր աղավնավանք գյուղը գրեթե ամբողջությամբ գտնվում է անտառապատ տարածքում։ Գյուղի բնակիչներին միջդեռ թույլ չեն տալիս անտառից վարելափայթայթայթել։ Եվ դա այն դեպքում, երբ աղավնավանքի տները գազիֆիկացված չեն, թեև գազային մագիստրալ խողովակը մոտեցված է գյուղին։ Աղավնավանքի այս եւ այլ խնդիրների մասին է Կարինե Սիմոնյանի եւ Նայրա Խաչիկյանի հաղորդումը։ Լսենք։
Անտարի մեջ, բայց անտարից հեռու են իրենց համարում Տավուշի մարզի աղավնավան գյուղի բնակիչները։ Ընդամենը 300 բնակիչ ունեցող այս փոքրի գյուղում ծանրացած բազմաթիվ խնդիրների մեջ գյուղացիները վարելիքի պակասությունն են շեշտում։ Սահմանափակ են անտարից վարելափայտ բերելու իրենց հնարավորությունները։
Իսկի փայտն է քթողում, որ անտարից բերենք։
Գազ չկա, անտարից չեն թողում փայտ բերենք, առանց վարելիքի ենք։
2 ամիս առաջ Դիլիջանի վարչական մաս դարձած աղավնավանքի նախկին գյուղապետ Վարդան Գրիգորյանը բնական է համարում գյուղացիների դժգոհությունները։ Դրանք սովորական են դարձել աղքատությունը մի կեր փախտահարող գյուղի ղեկավարի համար։
Այսօր հիմա ում են խոսնենք, սաղ էլ դժգոհ է, մեկը փետից է դժգոհելու, մեկը ջրից, մեկը լուսից, մեկը ղեկավարից, մեկը ամեկը մի բանից դժգոհ են։ Գյուղի կարգավիճակի շատ գոհ են։
Անտարանյութի մասին գյուղացիների դժգոհություններին հակադարձում է։ Ոչ թե չենք թույլատրում անտարից փայտ բերեն, այլ դա էլ իր կարգն ունի, ասում է։ Հատուկ պահպանվող տարածք է համարվում աղավնավանքի անտառը, առանց փաստաթղթի, որը գումար արժե, ոչ ոք անտառ մտնելու իրավունք չունի։
Ընդունում են, գիտենք, որ եղել է ժամանակահատված, որ չեն թողել անգամ թափոնից օգտվել, հարցը հասել է վերինացյաններ, հարցին լուծում տրված է, այսօր կարան բոլորն էլ օգտվեն, իհարկե թափոնից, ամեն ինչի համար իր կարգը գոյություն ունի, գնան ազգային պարկում, համապատասխան վճարումը անեն, տոմսով գան, բերեն տնամով չթողուն։
Վարդան Գրիգորյանի փաստարկները չեն համոզում գյուղացիներին։ Տեղի բնակչի համար օրենքով անվճար սահմանված 8 խորանարդ մետր փայտը չի հերիքում կլոր տարին։ Չեղած բյուջեից ստիպված են վճարել մնացածի համար։
75 օպոստի եմ ելել, ասել քամփեր կրեմ, ասել քաղաքում ընդանում եմ։
Գնացրես։
Չեմ ասել, 2 ժամ ունի թողածել։
Անտարանյութն իրենց համար անհասանելի համարող գյուղացիները դժգոհում են, գոնե գյուղ հասած գազը տներ հասցնեն։ Անցած տարի գյուղում մեծ ծախսեր են արել, գազաֆիկացրել, բայց բնակիչները դրանից օգտվելու հնարավորություն չունեն։ Բազմազավակ մայրերն ասում են, վարելափայտի բացակայությունը խորացնում է իրենց աղքատությունը։
Գազ չունենք, խոստացել են, բայց չկա։ Գյուղում ոչ մեկի գազ չունի։ Գազը, եթե գումարա լինում ձեռքներից, փոքր բալոն եմ տանում զապրավկայի մանուն բերում, եթե չէ, ոչ մի բան։ Յոլա եմ տանում երեխեքին, օրը մի անգամ կամ պոտեն կամ չէ։
Սակայն աղավնավանքի վարչական ներկայացուցիչ Վարդան Գրիգորյանն այս հարցում էլ լավատես է, հորդորում է, մի քիչ էլ համբերեք, գազը գյուղ կհասնի։
Ճիշտն ասած չեմ կարա հստակ պատասխանեմ պատճառը ինչն է, մեր կոնկրետ մեր համայնքում ցածր ճնշման գազատարը ավարտված է, բայց ես մենակ մեր համայնքով չէ, ես կարծում եմ, որ լրիվ համայնքները պետք է ավարտին հասցնեն, որ կարողանան արդեն միացնել բնակարանները, բնակարանները առայժմ գազ միացված չէ ու գազատարում հիմա ճնշում չկա, գազ չկա, բայց մեր կոնկրետ մեր համայնքը միջին և ծածր ճնշման գազատարը լրիվ ավարտված է, բայց կան տեղեր դեռևս ավարտված չէ, ես կարծում եմ, որ պետք է լրիվ ավարտին հասցնեն, նոր անցնեն հաջորդական քայլերին։
Հիմնականում անասնապահությամբ ընտանիք պահող գյուղացին լավ կյանքի մասին իշխանության խոստումներից արդեն չի հուսադրվում։ Հարցին, թե քաղաքի մաս դառնալը արդյոք չի նվազեցնելու գյուղի հոգսերը, վկայակոչում են իրենց վարկերի չվճարված տոկոսներն ու գյուղից առնվազն 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող խոթարքերը։
Պետությունից վարկերի վերցրել, խոզեր արել, շատացրել, որ պետք է փակեի վարկը, հիվանդությունը մի կողմից եկավ, ահագին կորուստ տվեցի, մի 6 հատ մայր իրաջուտերով սատկեց, նա ունեն 3 հատ մայր իրաջուտերով։
Կարինե Սիմոնյան, Նայրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղավնավանք։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ունկնդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը, իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։